Sahroda 23-chi bob. Balom Boloqqa dedi: "Shu yerda men uchun 7 ta qurbongoh qurib, 7 ta buqqa va 7 ta qo'chqorni tayyorlab qo'y." Boloq Balom aytganday qildi. So'ng ikkovlari har bir qurbongohda bittadan buqqa va bittadan qo'chqorni qurbonlik qilishdi. Keyin Balom Boloqqa dedi: "Sen kuydirilgan qurbonliklaring yonida qol. Men esa borib ko'ray. Egamiz menga peshvoz chiqarmagan. U menga nimani ayon qilsa, shuni senga aytaman." Balom tepalikka chiqdi. Xudo Balom bilan uchrashgach, Balom Xudoga dedi: "Men 7 ta qurbongoh qurdirib, har bir qurbongohda bittadan buqa va bittadan qo'chqorni qurbonlik qildim." Egamiz Balomning og'ziga so'z solib, Boloqning oldiga qaytib bor. Unga men aytgan so'zlarimni yetkaz, dedi. Balom Boloqning oldiga qaytib keldi. Boloq hamma Moab ayonlari bilan birga kuydirilgan qurbonliklarning yonida turgan edi. Balom quyidagicha bashorat qildi: "Meni Moab shohi Boloq sharqiy tog'lardan Oramdan olib kelib, dedi. Kel, men uchun Yoqub naslini la'natla. Kel, Isroil xalqini sen qarg'a. Xudo la'natlamaganni men qanday la'natlayin? Egamiz qarg'amaganni qanday qilib qarg'ayin? Qoyaning tepasida turib men ularni ko'ryapman. Tepalikdan ularga qarab turibman. Yashaydi bu xalq hammadan alohida. O'zgachadir ular xalqlar orasida. Qumday son sanoqsiz bo'lgan Yoqub naslini kim sanab chiqar? Isroilning choragini kim hisoblab chiqa olar? Men ham solih inson bo'lib olamdan o'tay. Iloyim bo'lsin ularnikiday oxiratim bahayr." "Sen nima qilyapsan o'zi?" dedi Boloq Balomga. "Men seni dushmanlarimni la'natlaydi deb chaqirtirib kelgan edim. Sen esa ularni duo qilyapsan-ku." "Men faqat egamiz og'zimga solgan so'zni aytishim kerak-ku," deb javob berdi Balom.
"Kel, men bilan birga boshqa joyga bora qol," dedi Balomga Boloq. "Sen o'sha joydan Isroil xalqining bir qismini ko'rasan. O'sha joydan turib Isroilni men uchun la'natla."
Boloq Balomni Fisgah tog' tizmasi tepasidagi Zufim degan yassi joyga boshlab keldi. U yerda ham 7 ta qurbongoh qurib, har bir qurbongoh ustida bittadan buqa va bittadan qo'chqorni qurbonlik qildi. So'ng Balom Boloqqa dedi: "Sen shu yerda kuydirilgan qurbonliklaring yonida qol. Men esa Hovvona u yerga borib, egamiz bilan uchrashib kelaman." Egamiz Balomga peshvoz chiqib, uning og'ziga so'z soldi. So'ng Boloqning oldiga qaytib bor. Unga men aytgan so'zlarimni ayt, dedi. Balom Boloqning oldiga qaytib keldi. Boloq Moab ayonlari bilan birga kuydirilgan qurbonliklarning yonida turgan edi. "Egang nima dedi?" deb so'radi undan Boloq. Balom quyidagicha bashorat qildi: "Menga qara, ey Zippur o'g'li Boloq. Gaplarimni eshit. Yaxshilab solgin quloq. Xudo inson emaski, u yolg'on gapirsa. U odam emaski, fikrini o'zgartirsa. U doim va'dasi ustidan chiqar. O'z aytganlarin albatta bajarar. Xudo menga berdi duo so'zlarini. O'zgartira olmayman men Xudoning barakasini. Men Isroilning kelajagini ko'ryapman. Yoqub nasli boshiga kulfat tushmas. Bu xalq biror ko'rgilik ko'rmas." egasi Xudo ularning orasida. Shoh deya olqishlar uni hamma. Yovvoyi buqaning kuchi bilan Xudo ularni Misrdan olib chiqqan. Yoqub nasliga hech qanday sehr jodu ta'sir qilmaydi. Isroilga qarshi folbinlik aslo o'tmaydi. Odamlar Yoqub nasli haqida, Isroil to'g'risida qaranglar, Xudo nimalarni qilgan deb aytishar. Isroil xalqi sher kabi qo'zg'alar. Arslonday sakrab turar. O'ljasini yeb bitirmaguncha, qurbonlarning qoniga to'ymaguncha yotmas. Shundan so'ng Baloq Balomga aytdi: Isroil xalqini la'natlamagin ham, duo ham qilmagin. Lekin Balom Baloqqa: Men sizga faqat egamizning aytganini qilaman deb aytmaganmidim? Dedi. Yur. Endi men seni boshqa joyga olib boraman. Dedi Baloq. Balki shunda Xudo mamnun bo'lib, o'sha yerdan turib men uchun Isroilni la'natlashinga yo'l qo'yar. Baloq Balomni Piyor tog'ining tepasiga boshlab olib chiqdi. Bu tog'dan sahroning manzarasi ko'rinib turardi. Balom Baloqqa dedi: Shu yerda menga 7 qurbongoh qurib, 7 buqa bilan 7 qo'chqorni tayyorlab qo'y. Baloq Balom aytganday qilib, har bir qurbongohda 1 buqa va 1 qo'chqorni qurbonlik qildi.